Radio Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadarlı dinleyiciler. Suun 2024-cü ilin 5-nji sentabry, hepdäniň penşenbe güni. Suunki programamyzda türkmenistanlylar urşa gatnaşma diýeli Russiýa göýberilme ýer, kerpiç öndürýänleriň işi kyn, etaty metele korrupsiýa diýip tilki çaýdýar we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 4-nji sentýabrda Aşgabatda Türkmen daşary işleri ministriniň ornbasary Ahmet Gurbanow BMG-niň adam hukuklary boýunça ýokary komissarynyň Merkezi Aziýa boýunça tewitleýän wekili Matilda Bogner bilen duşuşdy. Türkmenistanyň daşary siýasat edarasynyň maglumatyna görä, duşuşyň dowamında Türkmenistanyň adam hukuklary babatda halkara borçnamalarynyň we halkara insanperwer hukugunyň yerine ýetirilmegini üpçün etmek boýunça pudygary topornyň iýsi bilen baglanşykly metelelere garalypdyr. Mundan başga da duşuşyň gatnaşyjylaryň zinanlara garşy kemsitmeleriň ähli görnüşlerini ýok etmek hakynda komitetiniň Çağı hukukları varadaki komitetinin çayaklarında geçirilen gepleşiklerin neticelerini ara alıp matlaqlaşandığı. Seyle de oların cemleri boyunca hüdürlenen teklifleri, durmuşu geçirmek boyunca ulgomlayın etahtı hızmatlaştık etmeğe tayyarlık beyan edilendiği aydilyar. Türkmenistan adam hukukları, metbuat azatlığı, dini erkinlik yali möhüm azatlıklar varadaki halkara hatavitlerde yıldan yıla iň yaramaz orunlarda yerleştirip gelinýär. Adam hukuklaryny gözegçiligi eden Human Rights Watch gurumy Özbekistanda aprelde bir aýalyň merhum özbek prezidenti Islam Kerimowyň 1991-nji ýylda islamçylar bilen geçiren söhbetdeşligini görkezýän wideony paýlaşmagy üçin oňa sertli hukumyň çykarylmagyny ýazgyrdy. Hukuk toparynyň 4-nji sentýabrdaky beýanatyndan 2 hepde öň Daşkendiň regional sudy Sevara Saydullaýewa Özbekistanyň konstitusion gurulusyny agdarmak boýunça açyk çağırşylary özünde saklaýan maglumatlary saklamakda we ýaýratmakda günäli tapdy we ony 30 aý möhlet bilen sertli tutuklugy hökm etdi. Gurulyň gidýän wideony ejesi bilen paýlaşan Saydullaýewa kesitinden tagatdan soň öýden çykmazlyk, zeňmetçilik çäherlerinden daşda durmak tapşyryldy we öňünden ruhsat alman Daşkendi terk etmek gadagan edildi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Kiýewe harby taýdan kömek berýän döwletleriň Ramstein atlandyrylan toparynyň 6-njy sentýabrdaky maslahatyna gatnaşar. Bu barada Germaniýanyň Spiegel nesri habar berýär. 5-nji sentýabrdaky maglumatda bellenilse ýaly, Amerikanyň Germaniýanyň gunwatarındaky Ramstein harby howa bazasynda geçiriljek maslahatyň dowamında Zelenskiň has köp ýaraglary, hususan da uzak aýrylygy niýetlenen raketalary we howa hüjüminden gorunys ulgamlary soramagyna garaşylýar. Russiýanyň 2022-nji ýylda Ukraina garşy dowlu germli ursy başladandan soň Amerika Kiýewe ýarag bilen üpçün etmek boýunça pikirdeş döwletleriniň Ramstein toporuny taýlandyrdy. Dowamly duşuklary geçirýän bu toporun düzümine EYM 50 töwereği ýurt girýär. Birleşen Ştatlar Russiýany Kremliň howandarlygyndaky media teristlerinin we online platformalarynyň üstü bilen Amerikadaky 2024-nji ýyldaky prezidentlik saýlawlaryna täsir etmek finansygynda aýplady. Adalet Departamentinin 4-nji sentýabrdaky maglumatynda bu platformalaryň üstü bilen Amerikanlara yalan maglumat bermek we Rus propagandasyny ileretmek maksat edilýändigi bellinilýär. Kreml ozalky Russia Today, häzirki RT atlandyrylan media ulgamy we beýleki internet platformalarynyň üstü bilen Amerikan ses bericilerini nysany alyp, olara yalan maglumatlary ýetirýär dip departament bellidi. Beýanatda Kremlin propagandasynyň esasy tagallalarynyň RT-niň üstü bilen amal edilýändigi hem nyktalýar. Departament Rus hökümeti tarapyndan gönükdürilýän daşary ýurtlarda yaramaz täsir etmek kampaniýalarynda ulanylýan 32 internet domeniniň hem ele salynandygyny ma'lum etdi. Belarusyň diýdim zor dolandyrjysy Aleksandr Lukashenko protest jinayaty üçin diýilip türmä hökmü edilen 30 adamyň sol sanda 7 aýalyň günäsini geçdi. Bu barada onuň metbuat edarasy 4-nji sentýabrda ma'lum etdi. Olar 2020-nji ýylda geçirilen prezidentlik saýlawlarynda uzak wagtlyk dolandyrjy Lukashenkanyň ýeňiji diýilip ygylan edilmegi boýunça resmi görkezijilere garşy protesti çykany üçin türme tutuklugyna hökm edilipdi.